sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov
və Ülviyyə Sədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər 8-in yarısıdır. Bugün Bakıda hava yenə dəyişkən olacaq. Sinoptiklər paytaxtda yağış deyiblər bu gecə. Şimal küləyi əsəcək, 19-23 dərəcə isti gözlənilir.
Rayonlarda da yağış gözlənilir. Şimşək çaxacaq, dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağış güclənəcək. Gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.
Sizə xəbərətərin həmişəki arzusunu deyirik. Hər cür havada gün boyu ancaq yaxşı xəbər eşidəsiniz. Hələlik isə bizə qulaq asırsınız. Azadlıq radiosunun efirində səhər verilişinə. Xəbərətərə. Bugün xəbərlərdə.
İraqda Amerika qoşunlarının hərbi sursat anbarında yanğın başlayıb.
Çin də Şimali Koreyaya qarşı sanksiyalara qoşulacaq.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, jurnalist Anna Politkovskayanın qatilləri cəzalarına çatmalıdırlar.
Milli Məclis Fransa Senatına etiraz məktubu göndərib. Azərbaycanlı deputatlar erməni soyqırım iddiasına əsaslanan qanun layihəsinin müzakirəsinə etiraz edirlər. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdə dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Dünyanın aparıcı dövlətlərinin Şimali Koreyanın nüvə sınağına sərt cavab vermək təklifinə Çin də qoşulub. Çin və Rusiya nümayəndələri BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququna malik digər ölkələrin təmsilçiləri ilə görüşüblər. Görüşdə Şimali Koreyaya qarşı sanksiyalarla bağlı Amerika və Yaponiyanın təklifi müzakirə olunub. Çinin BMT-dəki səfiri deyib ki, Şimali Koreyanın nüvə sınaqlarından əl çəkməyə məcbur eləmək üçün müəyyən cəza tədbirləri tətbiq olunmalıdır, amma o təfərrüata varmayıb. Həm Çin, həm də Rusiya Şimali Koreyaya qarşı sanksiyanı vacib saysalarda deyirlər ki, bu məsələdə güc tətbiqindən söhbət gedə bilməz. İranda isə hökumətin sözçüsü deyib ki, onlar nüvə sınaqlarının keçirilməsinə qarşıdırlar, amma o nüvə sınağı keçirdiyini deyən Şimali Koreyanı tənqid eləmək istəməyib.
İraqda Amerika qoşunlarının silah anbarında yanğın başlayıb. İnsan tələfatının olub olmaması hələ məlum deyil. Səbəb barədə də bir söz deyilmir. Bundan başqa Bağdatda yenə partlayış olub, 10 nəfər həlak olub. Divaniyə şəhərində isə 10 yaraqlı öldürülüb. İraqın ayrı-ayrı şəhərlərində 60-a qədər meyit tapılıb. Böyük ehtimal onlar Sünni Şiə davasının qurbanlarıdır.
Dünən Moskvada tanınmış jurnalist Anna Politkovskayanın dəfn mərasimi keçirilib. Ötən həftənin sonu qətlə yetirilən jurnalistin dəfnində 1000 nəfərdən çox insan iştirak edib. Bunlar əsasən jurnalistin qohumları, dostları və həmkarları olub. Hökumət adamlarından mərasimdə gözə dəyən olmayıb. Rusiya Televiziya və Radio Yayımı Milli Assosiasiyasının prezidenti Eduard Sagalayev deyir ki, Politkovskayanın ölümü, onun təbirincə desək, ölkədə həqiqət çatışmazlığının nəticəsidir. Bu, bizim cəmiyyətdə həqiqət defisiti ilə bağlıdır. Əgər cəmiyyətdə haqqı demək imkanları, fikir müxtəlifliyi imkanları çox olsa, belə faciələr az olardı. Eduard Sagalayev. Jurnalistin qətlini dünən görüşən Almaniyanın kansleri Angela Merkel və Vladimir Putin də pisliyiblər, Putin deyib.
Кто бы не совершил это преступление? И какими бы мотивами эти люди не руководствовались?
Qətlin kimin törətməsindən, hansı məqsədlə törətməsindən asılı olmayaraq, biz bunu dəhşətli bir cinayət sayırıq və bu əlbəttə ki, cəzasız qalmamalıdır.
И оно, конечно, не должно остаться безнаказанным.
Vladimir Putin bu fikirləri jurnalistin qətlindən 3 gün keçəndən sonra deyib. Almaniya kansleri isə deyib ki, qətl hadisəsi mütləq açılmalıdır, çünki bu, mətbuat azadlığı ilə bağlı narahatlıq doğurur. Anna Politkovskaya Kremlin Çeçenistandakı siyasətini kəskin tənqid etməsi ilə tanınırdı.
İran nüvə texnologiyasını təkmilləşdirmək hüququndan imtina eləməyəcək. Bunu İranın dini lideri Ayətullah Əli Xamneyi deyib. Amerika, Rusiya, Fransa, Britaniya, Çin, bir də Almaniya keçən həftə razılığa gəliblər ki, İrana qarşı mümkün sanksiya təkliflərini nəzərdən keçirsinlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya qanunsuz miqrant saydığı daha 120 gürcünü deportasiya edib. Gürcülərin Rusiyadan deportasiyası keçən həftə başlayıb. Amma Gürcüstan miqrantların yük təyyarəsi ilə deportasiya olunmasına etiraz elədiyi üçün bu dəfə Rusiya tərəfi sərnişin təyyarəsindən istifadə edib. İki ölkə arasında gərginlik Gürcüstanın 4 rus zabitini casusluq ittihamı ilə həbs eləməsindən sonra artıb. Gürcüstan zabitləri buraxıb, amma gərginlik davam edir. Dünən Gürcüstan parlamenti Rusiyanı milli seçkilikdə və ksenofobiya da əcnəblərə nifrətlik ittiham edən qətnamə qəbul edib.
Jurnalistin böhtana görə həbsini mümkün eləyən maddəni Azərbaycanın cinayət məcəlləsindən çıxarmaq olmaz. Bunu Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov dünən deyib. Onun fikrincə buna Azərbaycan mentaliteti yol vermir.
Azərbaycan mentalitetində təhqir və böhtana görə insanlar ölür. Tayfalar ömür boyu düşmənə çevrilirlər və bir-birinə qarşı barışmaz mübarizə aparırlar. Bu mentalitetin qarşısında bildiyi şəkildə jurnalistlə haqq hesab çəkməyə üz tutur. Biz kriminal qanundan bu müddəanı çıxartsaq, Azərbaycan insanının böyük əksəriyyəti məhkəmələrə deyil, məhz özü bildiyi kimi onu təhqir eləyən, onun şərəf ləyaqətinə toxunan jurnalistlə haqq hesab çəkməyə qalxacaq.
Əli Həsənov böhtana görə həbs maddəsinin cinayət məcəlləsindən çıxarılmasını ATƏT təklif eləyir. Prezident aparatının rəsmisi deyib ki, onun dediklərində subyektivlik olsa da hökumətin mövqeyi də var. Bakıda səfərdə olan ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdı isə bildirir ki, böhtana görə həbs cəzasının ləğvi məsələsini sırağa gün Prezident İlham Əliyevlə də müzakirə eləyib və görüşdən ümidlə ayrılıb. Cənab Haraşdı deyib ki, təhqirə görə həbs olunan yaxud işi məhkəmədə olan jurnalistlərlə bağlı məsələni də Prezidentlə müzakirə eləyib və onlar əfv oluna bilər.
Milli Məclis Fransa Senatına etiraz məktubu göndərib. Azərbaycanlı deputatlar istəyirlər ki, Fransa parlamenti erməni soyqırımı iddiasına əsaslanan qanun layihəsinin müzakirəsindən imtina eləsin. Sənədə görə erməni soyqırımını tanımayanlar cəzalandırılmalıdırlar. Senat qanun layihəsini bu həftə müzakirəyə çıxaracaq. Türkiyənin başnaziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan isə deyib ki, Fransa erməni soyqırımını müzakirəyə çıxarıb Türkiyəyə hücum eləməkdənsə öz keçmişinə nəzər salsın. Müstəmləkələrində vaxtilə nələr törətdiklərini yadına salsın.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri isə İspaniyaya nota verib. Buna səbəb erməni silahlı qüvvələrinin işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərində İspaniya şirkətinin fəaliyyət göstərməsidir. Xarici İşlər Nazirliyi indiyə qədər işğal olunmuş ərazilərdə 20-dən çox şirkətin işləməsinə etiraz eləyib və həmin şirkətlərin mənsub olduğu ölkələrə nota verib. Amma Nazirliyin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə deyir ki, müraciətlərə baxmayaraq bir çox xarici şirkətlər Dağlıq Qarabağda fəaliyyətlərini davam etdirirlər.
Bunlar bu saatı olan sonuncu xəbərlərdir. Dalğanı dəyişməyin, maraqlı məlumatlarımız hər irəlidədir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətərə axıracan qulaq assaz bunları da işlə bilərsiniz.
Rumuniya ilə Azərbaycan daha hansı sahələrdə əməkdaş ola bilərlər? Rumuniyanın prezidenti bugün Bakıya gəlir.
Sovet dövrünün əmanətlərinin qaytarılması növbəti prezident seçkilərinə qədər uzana bilərmi? Ekspertlər hökumətin əmanətlərdən siyasi xal üçün istifadə etməsini istisna eləmirlər.
Azərbaycanın futbol millisi bugün Belçika ilə qarşılaşacaq Brüsseldə. Şahin Diniyev oyundan əvvəl Xəbər Ətərə danışdı.
Bu məsələləri bugünkü Xəbər Ətərdə eşidəcəksiniz və biləcəksiniz ki, Avropa qadınları niyə Asiyalılardan tez yaşlaşırlar?
Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Rumuniyanın prezidenti Traian Băsescu Bakıya gəlir. O, prezidentlə və hökumət rəsmiləri ilə görüşəcək. Əslində, Rumuniya ilə Azərbaycanın bir yerdə müzakirə eləyəcəkləri xeyli məsələ ola bilər. Məsələn, Azərbaycan neft və qaz ixracatçısıdır, Rumuniya isə sənaye sahələri yaxşı inkişaf edən Avropa ölkəsidir, həm də neft və qaz idxalçısıdır.
Rumuniya həm də şərqdən qərbi birləşdirən İpək yolunun, Traseka layihəsinin yeganə Avropalı iştirakçısıdır. Müzakirə oluna biləcək başqa bir mövzu isə Bakı-Konstanta-Triest kəmərinin tikintisi ola bilər. Buxarəst xeyli vaxt ki, bu sahədə Bakı ilə əməkdaşlıq eləmək istəyir.
Və yaxud Nabucco qaz kəməri bu kəmər vasitəsilə Şahdəniz qazı Rumuniya vasitəsilə mərkəzi Avropaya çıxarıla bilər. Bunlar hələ təkcə enerji sahəsində olan əməkdaşlığın perspektivləridir.
Azərbaycan Rumuniyaya kimyəvi məlumatlar bir də pambıq ixrac edir. Rumuniyadan isə Azərbaycana məşhur Rumun mebeli, bir də neft-qaz sənayesi üçün qazma boruları idxal olunur. Bir sözlə, Rumuniya prezidentinin Azərbaycana səfərini aktuallaşdıran xeyri məsələlər var. Siyasi, iqtisadi, ictimai. Arifə Kazımov ətraflı danışacaq.
Rumuniya prezidenti Traian Băsescu bugün və sabah Azərbaycanda səfərdə olacaq. Səfər ərəfəsində Trend İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində cənab Băsescu deyib ki, iki ölkə arasında münasibətlər təkcə Rumun mebeli və neftlə məhdudlaşmamalıdır. Müxtəlif sferalarda, enerji sektoru, sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti və nəqliyyat sahələrində də sıx əməkdaşlıq edilməlidir. Oktyabrın 10-da Rumuniya-Azərbaycan Birgə İqtisadi Komissiyasının iclası keçirilib. Rumuniyanın Azərbaycandakı səfiri Nikolay Ureke deyir ki, görüşdə bəzi sənədlər müzakirə olunub.
No, not action plan. There is no intention to adopt an action plan. It was
Nikolay Ureke bildirir ki, Birgə İqtisadi Komissiyanın iclasında heç də iki tərəfli fəaliyyət planı müzakirə edilməyib. Rumıniya prezidentinin səfəri ərəfəsində iki tərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün fəaliyyət planının imzalanacağı barədə xəbərlər yayılmışdı. Rumıniya Türkiyədən sonra Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ikinci ölkə olub. Bu ölkə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və onunla hərbi sahədə də əməkdaşlıq eləyir. Rumıniya Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri Azay Quliyev hər iki ölkənin iqtisadi və siyasi sahələrdə bir-biri üçün əhəmiyyət daşıdığını deyir.
Bu ilin sonunda və yaxud da gələn əvvəlində Rumıniya Avropa Birliyinin üzvü olacaqdır. Və beləliklə biz Rumıniya kimi etibarlı bir dost ölkə simasında Avropa Birliyi kimi nüfuzlu bir qurumda özümüzə əlavə bir partner qazanacaq.
Rumıniya prezidentinin Bakıya səfərində Xəzər neftinin Avropaya Rumıniya vasitəsilə daşınması məsələsində müzakirə olunacağı gözlənilir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev düz 2 il bundan əvvəl Buxarestdə olub. Bu ilin iyununda isə həmin ölkədə Qara Dəniz Dialoq və Əməkdaşlıq Forumunda iştirak edib.
Arifə Kazımova Rumıniya prezidentinin bugün Bakıya səfərindən danışdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi növbə qəzetlərin icmalındır. Azərbaycan parlamentinin Fransa senatına etirazından qəzetlər bugün yazırlar.
Yeni Müsavat qəzeti belə bir yazı dərc eləyib, Türkiyəni tək qoymayaq. Türkiyə çətin günlərini yaşayır, erməni lobbisi özünün beynəlxalq səviyyədəki anti-türk həvadarlarının köməyi ilə qardaş ölkəyə daha bir təxribat planı hazırlayıb. Fransa parlamenti saxta erməni soyqırımı ilə indiyə qədər analog olmayan bir qanunu müzakirəyə çıxaracaq. Həmin sənədə görə, uydurma genosidi dananlar 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum oluna bilərlər. Bunu bugün çıxan Yeni Müsavat yazır, qəzet bildirir ki, ortada müsəlman türk dünyasının aparıcı dövlətini erməni siyasətinə qarşı uzun illərdir sinəsini tək başına sipər eləyən əsas müttəfiq ölkəni, yəni Türkiyəni zəiflətmək planı var. Türkiyənin zəiflədilməsi, amma yaxud dünya gücləri qarşısında gözü kölgəli etmək məlifə görə birinci növbədə Azərbaycanın zəifləməsi və müdafiəsiz vəziyyətə düşməsi deməkdir.
525-ci qəzetdə BMT-nin 8-ci baş katibi başlıqlı yazı dərc olunub. Qəzetdə BMT-nin yeni katibliyinə əsas namizəd olan Koreyanın, Cənubi Koreyanın Xarici İşlər Naziri Ban Ki-moon haqqında, onun keçmişi haqqında ətraflı məlumat verilib. Ban Ki-moon kimdir? Onun geniş təcrübəyə malik olduğunu yazır 525-ci qəzet. Qəzet yazır ki, o həm Koreya yarımadasında sülh və təhlükəsizliyin bərqərar olunmasında, həm ölkəsinin Şimali Koreya ilə münasibətlərində, həm də Pxenyanın nüvə iddialarının nizamlanması məsələsində geniş təcrübəyə malikdir. 90-cı illərdə o bir müddət Cənubi Koreyanın prezidentinin bu məsələlərlə bağlı xüsusi nümayəndəsi kimi də fəaliyyət göstərib. Odur ki, qəzet belə nəticə çıxardır ki, əksər şərçilər Şimali Koreyanın nüvə probleminin xüsusilə aktuallaşdığı indiki dövrdə Cənubi Koreyanın Xarici İşlər Nazirinin BMT-nin baş katibi vəzifəsinə seçilməsini əlamətdar hadisə sayırlar. Öz növbəsində Ban Ki-moon da baş katib kimi bu məsələyə xüsusi diqqət ayıracağını bildirib.
Mərkəz qəzeti isə yazır ki, səhiyyəmizin problemləri ilə bağlı məsələyə toxunub. Deməli, Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyevin jurnalistlərə verdiyi məlumata görə bu yaxınlarda tibb işçilərinin maaşları artırılacaq, amma bu artım o qədər də yüksək olmayacaq. Çünki hökumət dəfələrlə bəyan eləyib ki, müəllim və həkimlərin əmək haqqının onların normal yaşamasına imkan verəcəyi həddə qədər qaldırmaq üçün bu iki vacib kateqoriyadan olan işçilərin sayının çoxluğu mane olur. Səhiyyə Nazirliyinin sabiq əməkdaşı Tahir Şamilov mərkəzə deyib ki, axır vaxtlar dövlət büdcəsindən səhiyyəyə ayrılan xərclər nisbətən artsa da bu artımdan ən az pay həkimlərin payına düşüb. Tahir Şamilov hesab edir ki, həkimlərin qazancını artırmaq üçün ölkədə özəl tibb sahəsi inkişaf elətdirməlidir. Bunlar səhər qəzetlərinin yazdıqları idi. Səhər-səhər xəbərətəri biz çatdırırıq. Mən Ülviyə Əsədzadə.
Və mən Rövşən Qəmbərov.
Verilişimizə axıra qədər qulaq assaz, verilişimizin ikinci hissəsində bunları deşidəcəksiniz. Sovet dövrünün əmanətlərinin qaytarılması növbəti prezident seçkilərinə qədər uzana bilərmi?
Azərbaycan komandasının baş məşqçisi Şahin Diniyev bugünkü Belçika ilə oyundan nələri gözləyir?
Bunlar barədə birazdan olacaq, amma hələlik bu saat olan əsas xəbər başlıqları.
İraqda Amerika qoşunlarının hərbi sursat bazasında yanğın başlayıb.
Çin də Şimali Koreyaya qarşı sanksiyalara qoşulacaq.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyib ki, jurnalist Anna Politkovskaya'nın qatilləri cəzalarına çatmalıdırlar.
Milli Məclis Fransa Senatına etiraz məktubu göndərib. Azərbaycanlı deputatlar erməni soyqırımı iddiasına əsaslanan qanun layihəsinin müzakirəsinə etiraz edirlər. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Qadınlara maraqlı bir xəbər. Sən demə, təkcə spirtli yox, spirtsiz içkilər də qadın orqanizminə ziyan imiş. Qadınlar istəyirlərsə ki, qamətləri şux olsun, gömrah olsun, gərək spirtsiz içki də içməsinlər.
Bu alkoqol məsələsi aydındır prinsipcə. Bəs alkoqolsuz içkilər niyə?
Alkoqolsuz içkilər də sümüklərə ziyandır. Məsələ burasındadır ki, Amerika alimləri 2500 gənc qadınla bağlı müşahidə aparıblar. Məlum olub ki, kola içməyən qadınların qaməti içənlərlə müqayisədə daha şux qalır və sümükləri daha möhkəm olur. Bundan başqa kişilərlə müqayisədə qadınların dəriləri də sürətlə qocalır. Bunu isə Alman alimləri tapıblar. Amma burada irqin də əhəmiyyəti var. Məsələn, fransız xanımının sifəti Çinli xanımdan 10 il əvvəl qırışır. Niyəsini Rövşən Rahiboğlu'dan eşitək.
Bütün dünyada kişilərə nisbətən qadınların dəriyə baxım vasitələrinə küllü miqdarda pul və vaxt sərf etmələrini adətən moda düşkünlüyü ilə izah edirlər. Amma bugün alimlər deyirlər ki, qadınların belə qayğılanması heç də əsassız deyil. Qadın dərisi kişininkindən daha tez qocalır. Almaniyanın Friedrich Schiller Universitetinin alimləri yeni lazer texnologiyasının tətbiqi vasitəsilə öyrəniblər ki, dərinin yumşaq və elastik qalmasını təmin edən kollagen kimyəvi maddəsinin azalma prosesi qadınlarda daha sürətlə cərəyan edir. Alman tədqiqatçıları hətta elə nəticəyə gəliblər ki, eyni bədənin müxtəlif yerlərində dərinin yaşı da müxtəlif ola bilər. Ha belə dərinin qocalma prosesinin sürəti irqdən irqə fərqlənir. Ötən il Journal of Dermatological Science nəşrinin dərc etdiyi tədqiqata görə, Avropalı və Asiyalı qadınların dəriləri əlamətlər dərəcədə bir-birindən fərqlənir. Məsələn, Çinli qadına nisbətən Fransalının üzündə qırışlar daha tez əmələ gəlir və əksinə dəridə pigment ləkələrindən Fransalı qadınlara nisbətən Çinli qadınlar daha çox əziyyət çəkirlər. Əlbəttə, insana cinsi və yaxud irqini dəyişdirmək o qədər də asan iş deyil. 1995-ci ildə aparılan bir tədqiqatın nəticələrinə görə siqaret çəkmə bu prosesi təxminən il yarım sürətləndirir. Deyilənə görə dəri üçün krem və losyonlar da necə deyərlər, saat əqrəbini əks istiqamətdə çevirməyə qadirdir.
Rövşən Rahiboğlu Alman alimlərinin qadınlarla bağlı son tədqiqatından danışırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər saat 8-in yarısından 8-ə kimi biz sizinlə görüşürük, yəni çiyim 102 FM dalğasında gələcəyik. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada. AM 1530 və 1296 tezliklərində yayımlanır.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz həm də şəffaflıq verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
Sahibkarlar banklardan kredit götürə bilirlərmi?
Uzun müddətli bankların arasında gezirəm və niyə gezirəm özüm də bilmirəm.
Banklar seçim çox olduğundan çalışırlar ki, sahibkarların arasında yaxşısından yaxşını seçsinlər.
Ailə şəraitində mən övladımın üzünə baxa bilmirəm.
Marif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq proqramını bugün saat 9-un yarısında AYM 1530 və 1296 tezliklərində gözləyin.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sovet dövründən qalma əmanətlər yenə gündəmə gəlib, Maliyyə Naziri Samir Şərifov bu barədə danışıb və konkret heç nə deməsə də əmanətlərlə bağlı qanun layihəsinin hazır olduğunu bildirib, pulların gələn ilin yanvarında qaytarılmağa başlanmasının mümkünlüyünü qeyd edib. Amma əvvəlcə əmanətləri kimlərə, hansı faizlə qaytarmağın mexanizmləri müəyyən olunmalıdır.
Yadındadırsa Rövşən, keçmiş Maliyyə Naziri də Əvəz Ələkbərov da tez-tez belə çıxışlar edirdi. Onda da səbəbi eyni idi ki, mexanizmləri təkmilləşdirmək lazımdır. Amma prezidentin fərmanına görə bu iş çoxdan başlamalı idi. Fərman keçən parlament seçkilərindən də qabaq verilmişdi. İndi müşahidəçilər belə deyirlər ki, əmanətləri qaytarmaq məsələsini uzatmaqda hökumətin məqsədi var. Hətta bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, pullar 2008-ci ilin prezident seçkiləri ərəfəsinə qədər uzadıla bilər. Siyasi xal yığmaq məqsədi ilə. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədov bu məsələ ilə maraqlanıb, reportajı dinləyək.
Prezident sərəncam verib, pul ayrılıb, lakin bu sərəncamın həyata keçirib realizasiyası məsələsi ilə aşağıda oturan instansiyalar maraqlı deyirlər.
Əmanətçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Mehdi Məmmədov belə deyir. Düzdür, prezidentdən aşağıdakıların nədən əmanətləri qaytarılmasında maraqlı olmadığını Mehdi Məmmədov açıqlamır. Sadəcə deyir ki, bir çox tanıdığı əmanətçilər əmanətlərin qaytarılmasının gecikməsində məhz nazirləri və əlaqədar məmurları günahlandırır. Əmanətlərin qaytarılması isə doğrudan da gecikir. Çünki Prezident İlham Əliyev əhalinin Sovet dövründən əmanət banklarında qalan vəsaitlərinin qaytarılması üçün dövlət komissiyası yaradılması haqqında fərmanı düz bir il əvvəl parlament seçkilərindən az öncə vermişdi. Öncəki Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərov lazımi qanun layihəsinin hazır olduğunu və iyulun 1-dən əmanətlərin qaytarılmasına başlamağın mümkün olduğunu deyirdi. Onun sözlərinə görə bundan ötürü dövlət büdcəsində 40-50 milyon dollar vəsait də var idi. Amma sonradan nazir dəyişdi, yeni Maliyyə Naziri Samir Şərifov isə banklarda qalmış əmanətlərin hesablanmasında xeyli problemlərin aşkarlandığını bildirdi. Əmanətlərin qaytarılması haqqında qanun layihəsinin ilkin versiyasını hazırlayanlardan olan keçmiş millət vəkili Əli Əlirzayev isə deyir ki, onda olan məlumata görə əmanətlərin qaytarılması barədə o vaxtki mexanizmlərlə indikilər arasında elə də fərqi yoxdur.
70% əhalinin əmanətçilərin hüquqlarını qorumaq üçün biz kriteriya götürmüşdük 200 rubliyə qədər əmanət 1 rubl 1 dollar ekvivalentinə qaytarıla bilər. Bu bir ideyadır, amma indi də elə o fikirdədirlər ki, 200 rubliyə qədər hər hansı bir miqyasda qaytarılsın. 200-dən sonra isə kimin çoxdursa, onda müəyyən mənada azalma ilə tətbiq olunsun.
İlkin hesablamalara görə hökumətin vətəndaşlara o dövrdəki məzənnə ilə təqribən 4 milyard rus rublu borcu var. Əmanətçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsindən Mehdi Məmmədov deyir ki, 1 milyona yaxın əmanətin 70% qədəri 1000 rubla qədər olan əmanətlərdir və bunların elə 1 rubl 1 dollar kursu ilə qaytarılması elə də böyük problem törətməz. Amma Mehdi Məmmədov iddia edir ki, əmanətlərin qaytarılmasının gecikdirilməsi artıq onlarda belə bir təəssürat yaradır ki, bəzi şəxslər məsələni 2008-ci ilin prezident seçkilərinə qədər uzadıb, ondan təbliğat kimi istifadə etmək istəyirlər.
İlkin Məmmədov Sovet dövründə banklara qoyulan əmanətlərin yubanması haqqında danışırdı. Azadlıq Radiosunun verilişlərinə internetdə də qulaq asmaq olar. İnternet ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. Həmçinin siz bu ünvanda Azadlıq Radiosunun xəbərlərinin mətni ilə də tanış ola bilərsiniz. Verilişlərimizə burada canlı da qulaq asa bilərsiniz.
Bundan başqa Azadlıq Radiosu az saytində siz həm də Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri ilə forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Sizi maraqlandıran suallarla onlara müraciət edə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu az saytində həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı suallara cavab yazmaq imkanınız var. Cavab yazmaq və fikrinizi Azadlıq Radiosunun başqa dinləyiciləri ilə bölüşmək imkanınız var.
Saytımıza indi daxil olsanız, forum bölməsində Rusiya və Gürcüstan münasibətləri Azərbaycana necə təsir edəcək mövzusuna qoşula bilərsiniz. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarına da abunə olmaq mümkündür. Bundan ötürü saytımızdakı abunə bölməsinə daxil olmaq, qeydiyyatdan keçmək, sizə gələn yoxlama emailinə bircə dəfə cavab vermək kifayətdir. Bundan sonra siz deməli bizim xəbərlərimizin başlıqlarını hər gün öz emailinizdə ala bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Almaniyada bir nəfər kişi dayə ölkənin ən böyük loteriyasında 48 milyon dollar udub. Yerli media yazır ki, o bu xəbəri təsdiqləmək üçün çəkilişdən dərhal sonra, 3 gün sonra zəng vurub öyrənsin ki, xəbər düzdür yoxsa yox. 41 yaşlı dayənin 3 balaca uşağı var.
Maraqlı da Azərbaycanda ən böyük loteriya düşünə qədərdir.
Ən böyük loteriya uduşları daha çox Mercedes avtomobilləri və yaxud da ki, başqa xarici avtomobillər olurlar. Bugünkü iqtisadiyyat xəbərləri, Azərbaycandan olan iqtisadiyyat xəbərlərindən isə yenə də İlkin Məmmədov danışacaq.
Bugün Heydər Əliyev adına İdman konsert kompleksində tikinti, mebel və daşınmaz əmlak üzrə 3 beynəlxalq sərgi açılacaq. Sərginin təşkilatçısı olan İTə Qrup şirkətinin Mərkəzi Asiya və Qafqaz ölkələri üzrə baş direktoru Edward Strunun sözlərinə görə, iştirakçılar daha geniş auditoriyaya çıxmaq və əlverişli müqavilələr bağlamaq istədiyindən 3 sərgi bir arada keçiriləcək. Sərgilərdən biri 12-ci Baku Build 2006 sərgisində dünyanın 20 ölkəsindən 210 şirkət iştirak edəcək. Eyni yerdə keçiriləcək digər sərgi 4-cü Azərbaycan Beynəlxalq Mebel İnteriyer və Dizayn sərgisində 7 ölkədən 22, ilk dəfə keçirilən Az Reality sərgisində isə 150 şirkət iştirak edəcək. Və sonda valyuta məzənnələri. Oktyabrın 10-da Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 10 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpiyə satılıb.
İlkin Məmmədov iqtisadiyyat xəbərlərindən danışdı.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişlərinə, xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Azərbaycanın futbol üzrə milli komandası bugün Belçika ilə qarşılaşacaq Brüsseldə. Məşqçilər bu oyundan nə gözləyirlər? Bu barədə Rövşən danışacaq. Rövşən, əhval ruhiyyə necədir Azərbaycan komandasında? Keçən oyunda uduzmuşdular.
Əhval ruhiyyə Azərbaycan komandasının məşqçisi Şahin Diniyevin dediyinə görə yüksəkdir, baxmayaraq ki, keçən oyunda Portuqaliyaya 0-3 uduzmuşdular və bugünkü oyunun da asan olmayacağını başa düşürlər. Şahin Diniyev indi Belçikadadır və oradan telefonla Azadlıq Radiosuna müsahibə verib.
Çox çətindir oyun. Bizim güzən səviyyələrimiz var, reallıq var. Bugün Belçika güzən qat-qatlarında uşaqlar oyunu artırırlar, oyunu məzmunlu oyun göstərirlər. Ümid daha çoxdur, nəyin gəlbəlki vaxtına baxar. Baxmayar ki, Portuqaliyada uduzdur, ancaq başa-baş mübarizə apardılar. Yəni, mən demişdim, yenə deyirəm ki, ən əsası odur ki, bizim milli komanda qapaz altı deyil. Utanç meydanında utanç ismində çıxış eləmir. Ən başlıcası odur ki, futbol oynamağa başlayır. Artıq bizi sayırlar, artıq bizdən hesablaşırlar, bizə hürmət edirlər. Ən başlıcası milli komandası bugün odur.
Amma Ülviyyə, maraqlıdır ki, Belçikanın məşqçisi də Şahin Diniyev kimi danışıb. René Van Der Eyck'in oyunun onlar üçün də asan olmayacağını deyib. O, Belçikalı jurnalistlərə verdiyi müsahibəsində deyib ki, Azərbaycan yığmasının zəif olduğunu düşünənlər səhv eləyirlər. Əslində, Azərbaycanlı futbolçular fiziki cəhətdən yaxşı hazırlıqlıdır, üstəlik texnikaları da pis deyil. Belçika komandasının məşqçisi hesab eləyir ki, Azərbaycan Qazaxıstandan da güclüdür, ancaq biz heç Qazaxları da öz meydanımızda məğlub eləyə bilmədik. Bunu da René Van Der Eyck deyir.
Amma deyəsən, son vəziyyət budur ki, Azərbaycan qrupda axırıncı yerdədir.
Axırıncıdır. Cəmi bir xalı var Azərbaycanın. Onu da Qazaxlarla Bakıda keçirdikləri oyunda qazanıblar. Belçika isə 4 xalla qrupda 4-cüdür. Qrupun lideri isə 3 oyundan 7 xal toplayan Serbiyadır. Yer gəlmişkən oyun Bakı vaxtı ilə gecə saat 12:15-də qalmış başlayacaq və gözlənilir ki, Azərbaycan Dövlət Televiziyası oyunu canlı yayımlasın.
Çox sağ ol, Rövşən. İdman xəbərləri də bu qədər. İndi də hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bugün Bakıda hava yenə dəyişkən olacaq. Sinoptiklər paytaxtda yağış deyiblər bu gecə. Şimal küləyi əsəcək. Gün ərzində 19-23 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yağış gözlənilir, şimşək çaxacaq, dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağış güclənəcək, gündüz 20-25 dərəcəyə isti olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər ətər verilişi sona yaxınlaşır. Gəlin, sonda bir də xatırlayaq görək, bu səhərə olan ən son xəbərlər hansılar idi?
İraqda Amerika qoşunlarının hərbi sursat bazasında yanğın başlayıb.
Çin də Şimali Koreyaya qarşı sanksiyalara qoşulacaq.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, jurnalist Anna Politkovskayanın qatilləri cəzalarına çatmalıdırlar.
Bunlar da bu saatda olan ən son yeniliklər. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri ayın 15:30 və 1296 tezlərində davam edəcək. Bu yarım saat isə sizinlə biz idik, Ülviyyə Əsədzadə
və Rövşən Qəmbərov. Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.